Գլուխ 10-րդ. Մի երջանիկ կնոջ տրտմությունը. Այն պահին, երբ գեներալը կարգ էր նստում դեպարտամենտի կենտրոն մեկնելու համար, կոմսուհին հասնում էր Ավոնի դարպասը, որտեղ 18 ամսից ի վեր իրենց տնտեսությունն էին հաստատել Միշոն և Օլիմպիան. Նա, ով հիշում է Մենատունն այնպես, ինչպես նկարագրել ենք վեպում, կարող էր կարծել, թե վերակառուցվել էր դա. Նախ, ընկած կամ ժամանակի կողմից կրծոտված աղյուստերը փոխարինված էին նորերով, իսկ միացման կարերի թափած շաղախը նորոգված էր։ Տանիքը ծածկող մաքրված հերձակարի կապտավուն ֆոնի վրա սպիտակ ճաղաշարի գծագրությունը ճարտարապետությանը վերադարձրել էր իր նախկին զվարթությունը։ Մաքրված և ավազապատված մատույցներին հոգեր տանում զբոսայգու ծառուղիներին հետևելու համար նշանակված մարդը։ Լուսամուտների շրջանակները, քիվերը, վերջապես բոլոր սրբատաշ քարերը նորոգված էին, որով ամբողջ շինությունը վերստացել էր իր նախկին շքեղությունը։ Հավնոցը, ախորներն ու գոմը, փոխադրվելով իրենց նախկին շենքը, Փասյանանոցը, և ծածկվելով ծառերի զանգվածով, փոխանակ իրենց անհարմարություններով տհաճություն պատճառելու նայողին, անտառին հատուկ մշտական խշշոցին խառնում էին իրենց կվկվոցը, մնջյունն ու թևաբախումը, բնության երկած մշտական մեղեդիի ամենազմայլելի նվագակցություններից մեկը։ Այսպիսով, այդ վայրը միաժամանակ ուներ սակավ կոխոտված անտառի անմշակության և անգլիական ոճի զբոսայգու պերճագեղության հատկանիշները։ Մենատան շրջապատը, նրա արտաքինին համապատասխանորեն, հայացքը պարարում էր ինչ-որ ազդվական, արժանավայել և հաճելի բանով։ Ճիշտ այդպես էլ, մի դեռատի կնոջ երջանկությունն ու հոգատարությունը Մենատան ներսին տալիս էին այնպիսի տեսք, որը բոլորովին նման չէր մի ժամանակ կուրտկյույսի հաստատած բիրտ անհոգությանը։ Այդ այն եղանակն էր, երբ բնությունը ցուցադրում է իր բոլոր շքեղությունները։ Ծաղկի մի քանի ածուների բույրերը միախառնվում էին անտառի վայրի հոտին։ Զբոսայգուն նոր հնձված մի քանի մարգագետինները չոր խոտի հոտ էին արձակում։ Երբ կոմսուհին և նրա երկու հյուրերը հասան այն ոլոր-մոլոր ծառուղիներից մեկի ծայրը, որոնք վերջանում էին տաղավարի մոտ, տեսան տիկին Միշոյին, որ դրան առաջ նստած մանկանոժիտ էր պատրաստում։ Այսպես նստած և զբաղված այդ կինը բնապատկերին ավելացնում էր այն մարդկային շահագրգռությունը, որ լրացնում է բնապատկերը, և իրապես այնքան սրտառուչ է, որ որոշ նկարիչներ սխալմամբ փորձել են փոխադրել դա իրենց կտավների վրա։ Այդ արվեստագետները մոռանում են, որ տեղավայրի ոգին, երբ իրենք լավ են վերարտադրել դա, այնքան փառահեղ է, որ ճխլում է մարդուն։ Այնինչ բնության մեջ այդպիսի մի տեսարանը միշտ համաչափ է անձի հետ հենց այն շրջանակով, որի մեջ դիտողի աչքը պարագծում է նրան։ Երբ Պուսենը, Ֆրանսիայի Ռաֆայելը, բնապատկերը օժանդակ տար է դարձրել Արկադիայի հովիվները նկարում, ճիշտ է կռահել, որ մարդը դառնում է փոքր ու ողորմելի այն կտավի մեջ, որտեղ հիմնականը բնությունն է։ Այդ ժամանակ օգոստոս ամիսը իր փառքի մեջ էր։ Ասել էր սպասված հունձը, երևում էր պարզ և ուժեղ հույզերով լի մի պատկեր։ Այստեղ իրականացած էր այն բազմաթիվ մարդկանց երազը, որոնց անկայուն կյանքը, բուռն ցնցումների պատճառով, լավ ու վատով միախառնված, հանգստանալու ցանկություն է առաջացնում նրանց մեջ։ Մի քանի բառով նկարագրենք այդ ամուսնական զույգի վեպը։ Ժյուստեն Միշոն մեծ խանդավառությամբ չէր պատասխանել զրահազորահինների պանծալի գնդապետի առաջարկին, երբ Մոնկորնեն հրավիրել էր նրան ստանձնելու լեզեգի պահպանությունը։ Այդ ժամանակ նա մտածում էր նորից զինվորական ծառայության անցնել։ Սակայն բանակցությունների և առաջարկությունների ընթացքում, որոնք նրան տարան Մոնկորնեի դղյակը, նա տեսավ կոմսուհու առաջին սենեկապանուհուն։ Այդ դեռատի աղջիկը, որին նրա ծնողները, Ալանսոնի շրջակայքի ազնիվ ֆերմերներ վստահել էին կոմսուհուն 20-ից 30 հազար ֆրանկի կարողություն ստանալու բավականաչափ հույս ուներ, երբ զանազան ժառանգություններ բաշխվեին. ինչպես շատ հողագործներ, որոնք երիտասարդ են ամուսնացել և որոնց նախնիները կենդանի են, այս Անդրանիկ աղջկա հայրն ու մայրն էլ նեղության մեջ լինելով և չկարողանալով որևէ կրթության տալ նրան, տեղավորել էին դեռահասակ կոմսուհու մոտ. Տիկինդը Մոնկորնեն կարուձև սովորեցնել տվեց օրիորդ Օլիմպիա Շարելին, հրամայեց նրա սնունդը առանձին տալ և իր ուշադրության փոխարեն վարձատրվեց այն բացարձակ սիրով և կապվածությամբ, որ այնքան անհրաժեշտ է փարիզուհիներին. Օլիմպիա Շարելը, ոսկեթույր խարտյաշ վարսերով, թեթև գիրությամբ, խելացի և աշխույժ աչքերով և մարքիզուհու նուրբ ու կորք հթով աչքին կնող դեմքով ու կուսական արտահայտությամբ մի սիրուն նորմանդուհի, չնայած իսպանական կլորաձևություն ունեցող Իրանին, օժտված էր այն բոլոր կիրթ բարեմաստություններով, որ ժողովրդից անմիջապես վեր գտնվող շերտում ծնված մի մանկահասակ աղջիկ կարող է ձեռք բերել իր տիրուհու բարեհաճորեն թույլ տված մոտիկությունից. Կոկի քակտված, բարեկիրթ կեցված և շարժուձևեր ունեցող Օլիմպիան նաև շնորհալի էր խոսում. ուստի և Միշոն հեշտությամբ ընկավ ծուղակը, մանավանդ երբ իմացավ, որ իր գեղեցկուհու կարողությունը մի օր բավական շոշափելի էր լինելու. Դժվարություններ հարուցեց կոմսուհին, որը չէր ուզում բաժանվել այդքան արժանավոր աղջկանից. Բայց երբ Մոնկորնեն բացատրեց լեզեգում ունեցած իր դրությունը, ամուսնությունն այլևս հետաձգման պատճառ չթողեց, բացի Օլիմպիայի ծնողների կարծիքն իմանալու անհրաժեշտությունից, որոնց համաձայնությունն անհապաղ ձեռք բերվեց. Միշոն, գեներալի օրինակով, իր դեռատի կնոջը դիտեց ավելի բարձր մի էակ, որին պետք է հնազանդվել զինվորական ձևով, առանց առարկության. Այդ անդորի և դրսում զբաղված իր կյանքի մեջ նա գտավ այն երջանկության տարրերը, որ տենչում են զինվորները իրենց արհեստը թողնելիս, այսինքն բավականաչափ աշխատանք, որովհետև մարմինը պահանջում է դա, և բավականաչափ հոգտություն, որպեսի մարդ կարողանա վայելել հանգստի հրապույժները. Միշոն, չնայած իր հանրաճանաչ անվեհերության, ամենևին ծանր վերք չէր ստացել և չէր ունեցել ոչ մեկը այն կսկիցներից, որոնք պետք է փչացնեն վետերանների տրամադրությունը. ուստի բոլոր իրապես ուժեղ մարդկանց նման, նա հավասարակշռված բնավորության տեր էր, այնպես որ կինը անվերապահորեն սիրեց նրան. Տաղավար փոխադրվելուց հետո այդ երջանիկ ընտանիքը վայելում էր մեղրամսի քաղցրությունները բնության և արվեստի հետ ներդաշնակորեն, որոնց ստեղծագործություններով շրջապատված էին նրանք. Բավական հազվագյուտ մի հանգամանք. Միշտ չէ, որ մեր շրջապատի իրերը համապատասխանում են մեր հոգեվիճակին. Այդ պահին պատկերն այնքան գեղեցիկ էր, որ կոմսուհին կանգնեցրեց Բլոնդեին և Աբբա Բրոսետին, որովհետև իրենք կարող էին տեսնել գեղանի տիկին Միշոհին առանց նրա կողմից տեստվելու.
«Երբ զբոսնելու եմ գնում, միշտ գալիս եմ այգու այս մասը»,
ասաց նա ցած ձայնով։
«Ինձ համար հաճելի է դիտել այս տաղավարը և նրա զույգ տատրակներին, ինչպես մարդիկ սիրում են դիտել որևէ գեղեցիկ տեսարան».
Եվ նա բազմանշանակ ձևով հենվեց Էմիլ Բլոնդեի թևին, որպեսի հաղորդակից դարձնի նրան այդ զգացմունքներին այնպիսի փափկանկատությամբ, որ դժվար է արտահայտել, բայց որ կանայք կռահում են.
«Ես կուզենայի դռնապան լինել լեզգում»,
պատասխանեց Բլոնդեն ժպտալով։
«Բայց ինչ եղավ ձեզ»,
շարունակեց նա, տեստելով, թե ինչպես այդ մի քանի բառից տխրությամբ պատվեց կոմսուհու դեմքը։
«Ոչինչ».
«Ամեն անգամ, երբ կանայք որևէ ծանր մտահոգություն են ունենում, կեղծավորաբար ասում են, ոչինչ չունեմ».
«Բայց մենք կարող ենք ենթարկվել այնպիսի մտածմունքների, որոնք ձեզ թվում են թեթև բան, իսկ մեզ կանանց համար սարսափելի են. Ես էլ եմ նախանձում Օլիմպիայի բախտին։
«Աստված լսի ձեր ձայնը», ասաց Աբա Բրոսետը ժպտալով, որպեսի այդ խոսքից վերացնի նրա լրջությունը։
Տիկինդը Մոնկորնեն անհանգստացավ, Օլիմպիայի դիրքի և դեմքի վրա վախ ու տխրություն նկատելով։ Այն ձևից, որով կինը քաշում է թելը կարի յուրաքանչյուր հատից, մի ուրիշ կին կռահում է նրա հոգեվիճակը։ Արդարև պահակապետի կինը, թեև մի գեղեցիկ, վարդագույն շրջազգեստ հագած, գլխաբաց ու վարսերը հոգատարությամբ հարդարած, սակայն իր հագնվածքին, այդ գեղեցիկ օրվանն ու ձեռքի աշխատանքին ներդաշնակ չէր գլորում իր մտքերը. Նրա գեղեցիկ ճակատը, նրա հայացքը, որ ստեպ-ստեպ մոլոր կանգ էր առնում ավազածածկ կիսաշրջանակի կամ սաղարթների վրա, որոնք նա չէր տեսնում, մատնում էին խոր անձկության արտահայտությունը առավելևս միամտորեն, որովհետև չէր իմանում, որ իրեն զննում են։
«Իսկ ես նախանձում էի նրան, ով կարող է մթագնել նրա մտքերը»,
հարցրեց կոմսուհին Աբբային։
«Տիկին»,
ցած ձայնով պատասխանեց Աբա Բրոսետը։
«Բացատրեցեք, խնդրեմ, ինչպես է լինում, որ այդ արարածը կատարյալ երջանկության մեջ անգամ համակվում է տարտամ, բայց դժնդակ նախազգացումներով»։
«Ավաքերեց», պատասխանեց բլոնդեն ժպտալով։ «Դուք եպիսկոպոսական պատասխաններ եք թույլ տալիս ձեզ»։
«Ոչինչ գողացված չէ, ամեն ինչի համար վճարվում է», ասել է Նապոլեոնը։ «Կայսերական բերանով ասված այդպիսի թևավոր խոսքը ընդունում է հասարակական չափեր»,
վրա բերեց Աբան։
«Ասա տեսնեմ, Օլիմպիա, ինչ է եղել քեզ աղջիկս»,
հարցրեց կոմսուհին, առաջանալով դեպի իր նախկին սպասուհին։
«Երասկոտ ես երևում, տխուր ես, ընտանիքում որևէ անախորժություն չի եղել արդյոք»։
Երբ տիկին Միշոն վեր կացավ, նրա դեմքն արդեն այլ արտահայտություն ուներ։ «Զավակս», ասաց Էմիլը հայրական շեշտով, «ես շատ կուզենայի իմանալ, թե ով կարող է մռայլել ձեր ճակատը. երբ դուք այս տաղավարում, համարյա նույնքան լավ եք տեղավորված, որքան Արտուայի կոմսը Տյուիլրիում. ձեր կացարանը թավուտում ծվարած սոխակների բույն է թվում. Միթե ձեր ամուսինը Նապոլեոնյան երիտասարդ գվարդիայի ամենաքաջ տղան չէ, գեղեցիկ մի տղամարդ, որ խելահեղորեն սիրում է ձեզ. Եթե ես առաջուց իմանայի, թե ինչ առավելություններ է Մոնկորնեն ընձեռել ձեզ այստեղ, կհրաժարվեի գրոտողի իմ զբաղմունքից, որպեսի դառնայի պահակապետ, այո»։
«Սա ձեր տաղանդն ունեցող մարդու տեղը չէ, պարոն»,
պատասխանեց Օլիմպիան, ժպտալով բլոնդեին որպես ծանոթ մարդու։
«Ուրեմն ինչ է եղել քեզ, իմ սիրելի փոքրիկ»,
հարցրեց կոմսուհին։
«Այն, որ վախենում եմ, տիկին»։ «Վախենում ես, ինչից»,
հարցրեց աշխուժորեն կոմսուհին, որն այս բառը լսելով վերհիշեց մուշին և ֆուրշոնին։
«Վախենում եք գայլերից»,
հարցրեց Էմիլը մի նշան անելով տիկին Միշոին, որը չհասկացավ դա։
«Ոչ, պարոն, գյուղացիներից. ես ինքս ծնվել եմ Պերշում, որտեղ անշուշտ մի քանի չար մարդիկ կան, բայց չեմ կարծում, թե այնտեղ լինեն այնքան շատ ու այնքան չար մարդիկ, որքան այս գավառում. ես ձևանում եմ, թե չեմ խառնվում Միշոյի գործերին, բայց տեսնում եմ, որ նա այնքան է զգուշանում գյուղացիներից, որ օրը ցերեկով էլ զինվում է, երբ անտառով է անցնում. իր մարդկանց էլ պատվիրում է, որ միշտ աչալուրջ լինեն. երբեմն, երբեմն, այստեղից անցնում են այնպիսի արարածներ, որոնցից ոչ մի լավ բան չի կարելի սպասել. անցած օր պատի երկայնքով գնում էի այն փոքրիկ, ավազոտ արվի ակունքը, որ անտառից է գալիս, և այստեղից 500 քայլ հեռավորության վրա վանդակաշարից մտնում է զբոսայգին և կոչվում է արծաթ աղբյուր այն արծաթե զանակների պատճառով, որ ինչպես պատմում են, բուրեն է սփրել այդտեղ։ Գիտեք ինչ, տիկին, ես լսեցի, թե ինչ էին խոսում երկուկին, որոնք սպիտակեղեն էին լվանում այնտեղ, որտեղ առուն կտրում է կուշի ծառուղին, և չէին իմանում, որ ես այդտեղ եմ։ Այդտեղից երևում է մեր տաղավարը։ Այդ երկու պառավներն էլ շենքը ցույց տալով իրար ասացին. «Ինչքան փող ծախսեցին», ասում էր մեկը, «այն մարդու համար, որը փոխարինեց ծերուկ կուրտկյուիսին. Դե իհարկե պետք է լավ վճարեն այն մարդուն, որը հանձն է առել տանջել չքավոր ժողովրդին», ասաց մյուսը. «Երկար չի տանջի նրան», ասաց մյուսը. «Սրա վերջն էլ կգա. Ինչ ուզում է ասեն, մենք իրավունք ունենք փայտ հավաքելու. Լեզեգի հանգուցյալ տիկինը թողնում էր ցախ հավաքենք. 30 տարի է արդեն, որ այդպիսի կարգ է հաստատվել. Կտեսնենք, թե այս ձմեռը բանն ինչպես կլինի», շարունակեց երկրորդը. «Իմ մարդը երդվել է բոլոր աստվածներով, որ աշխարի ամբողջ ժանդարմերիան չի կարող մեզ արգելել ցախի գնալու, որ ինքն անձամբ կգնա, և դա ավելի վատ նրանց համար. Գրողը տանի, վերջի վերջո հոցրտից չպիտի մեռնենք, պիտի կարողանանք մեր հացը թխել», հարցրեց առաջինը. «Դրանք իհարկե ոչ մի բանի նեղություն չեն քաշում. այդ անպիտան Միշոյի ջահել կնկանը լավ հոգ կտանեն, ինչու չէ»։ «Մի խոսքով, տիկին, սարսափելի բաներ ասացին իմ մասին, ձեր մասին, պարոն Կոմսի մասին. Վերջումն էլ ասացին, թե կվառեն ֆերմաները, հետո էլ դղյակը»։ «Պահ, լվացարար կանանց խոսք զրույց», գոչեց Էմիլը։ «Կողոպտում էին գեներալին, այլևս չեն կողոպտի. կատաղել են այդ մարդիկ և ուրիշ ոչինչ. Նկատի առեք, որ կառավարությունը միշտ և ամենուրեք ավելի ուժեղ է, նույնիսկ Բուրգունդիայում. Անհնազանդության դեպքում, եթե հարկ լինի, Էցելազորի մի ամբողջ գունդ բերել կտան»։ Ավաքերեցը, որ կանգնած էր Կոմսուհու ետևը, նշան արեց տիկին Միշոյին, այլևս չխոսել իր երկյուղի մասին, որն անկասկած ճշմարիտ սիրուց բխող կանխատեսության հետևանք էր։